Velkommen til den uafhængige her i dag, hvor vi skal snakke en del om Sverige. 100 døde i Sverige inden for de seneste 24 timer. Det er helt vildt mange. Og det er altså halvdelen af, hvad der er døde i Danmark igennem hele perioden. Og det er altså også bare det højeste tal i Sverige, vi har set. Jesper Sølg er med igen fra Stockholm. Og han går, mens vi er på, mens han kommer på lige om 5-10 minutter, så går han tur med en, jeg tror, 80-årig dame, som insisterer på at gå tur med sådan en 2 meter lang, meget lang stok, for at holde folk væk på gaden i Stockholm. Og han har, Jesper Sølg, et mere alvorligt insiderviden fra de svenske sygehus om de kaotiske situationer der, og han kan fortælle en masse om, hvad der sker på plejehjemmene i Stockholm, hvor det bare ikke går særlig godt. Noget andet, vi skal tale om i dag, det er også derfor, du er med, Ulrikke. Velkommen til, forresten.
Tak.
Det er jo første gang, Ulrikke, vi har en seer med. Jeg har en seer med her. Fantastisk, du vil være med, ikke? Du har jo skrevet og sagt, du er bekymret for de nye tiltag, som Mette Frederiksen, hun lancerede i går. Og det går ud på, at det ligesom åbner op for de små institutionerne, vuggestuerne, børnehaverne, de små skoleklasser, de skal starte igen efter påske. Og jeg kan forstå, at der er mange, der føler sig som forsøgskaniner i det her, og synes, det er sundhedsmæssigt uforsvarligt. Jeg vil bare gerne lige høre dig lidt om det, og så vil jeg, inden vi lige hører din historie, Ulrikke, vil jeg bare lige nævne to ting, eller ligesom vise to slides her, der viser, hvor uenige forskerne er om, hvor farligt det her er. Og det er også derfor, jeg tænker sådan lidt nogle gange, at vi bare er en situation, hvor altså nogle gange er konklusionen bare, at vi ikke ved særlig meget om den her sygdom. Altså vi går ud i det her med bind for øjnene nogle gange. Ikke? Prøv at se her. Det her, det er den ene professor. Og det er Christian Weise, som er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Han forsker i sådan noget her. Han siger, der er ikke nogen grund til bekymring. Vi ved, at børn bliver meget lidt påvirket og får meget få symptomer på covid-19. Derfor er de formentlig også meget mindre smitsomme. Han siger altså, det kan godt være, at børnene bliver smittet, nogle af dem og sådan noget, men det her med, om de kommer hjem og smitter forældrene, det gør de nok ikke. Jeg vil sige, hvad er formuleringen her? De er formentlig også mindre smitsomme, ikke? Formentlig. Så er der professor nummer to. Allan Randrup Thomsen, han er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet. Og han siger, at det er en beklagelig beslutning, fordi man ikke ved, hvilken rolle børn spiller i den her smittespredning. Vi ved, at de kan blive inficeret uden at have symptomer, og at langt størstedelen ikke bliver syge, og vi ved, at voksne uden symptomer kan bringe smitten videre. Jeg er bange for, at det bliver en krudttønde, når børnene bliver bragt sammen, siger han. Det flugter også meget godt med det, som Lone har sagt flere gange. Vi ved ikke, hvilken rolle børnene spiller, og det er super vigtigt at finde ud af det. Og så, det bringer mig til dig, Ulrikke von Rosen. Vil du prøve lige at præsentere dig selv?
Ja, men jeg er jo en af de seere, der har fulgt med et godt stykke tid her, 4-5 ugers tid på din kanal, og synes, det er rigtig godt for masser af gode informationer, som jeg ikke synes, jeg finder andre steder, faktisk. Jeg er så også gift med en mand, der har sklerose. Og vi har en dreng på 6, som jo ifølge de her planer lige om lidt skal starte i børnehave igen. Og min mand har under de her 4-5 uger faktisk været sengeliggende i 14 dage og været sådan rimelig seriøst ramt af et eller andet, der godt kunne være corona. Min søn kom hjem fra børnehave før, der blev lukket ned, og var syg et par dage, og så smittede han mig, og jeg smittede min mand. Og dengang kunne vi ikke få en coronatest, fordi at man skulle have været i Italien eller kende en fra Italien. Det havde vi jo ikke. Jeg tænkte, vi venter på en antistoftest, og det har jeg så været på jagt efter i dag. Så jeg har talt med en læge, og jeg har sågar genaktiveret mit bloddonor abonnement eller kald. Fordi at det er faktisk det eneste sted, som jeg lige kunne finde ud af, at man kan få en antistoftest. For jeg er bekymret for at sende min søn tilbage i en børnehave med en mand med en kronisk sygdom, som er blevet taget ud af de her risikogrupper. Han var i risikogruppen til at starte, men nu var jeg lige inde at tjekke, hvad definitionen er på dem nu, og der er han ikke med længere. Men jeg ved, hvordan han reagerer jo på, når han bliver syg. Så tager det længere tid for ham at blive rask. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at være med i det her eksperiment. Det er derfor, hvor jeg sidder.
Ja, ja. Altså, du kalder det et eksperiment. Altså, er det på grund af den der usikkerhed, som jeg også lige skitserede lidt indledningsvis, at man ved ikke?
Nej, altså, vi eksperimenterer jo, som vi går. Vi ved jo ikke. Altså, vi ved jo ikke, om børnene er ekstremt smitsomme, eller om de ikke er. Altså,
hvad kommer du til at gøre efter påske så?
Ja, men nu er jeg så heldig, at jeg har ferie efter påske, og så er jeg så endnu heldigere, eller hvad man skal sige, jeg er offentlig ansat, så jeg, så vidt jeg kunne forstå på Mette Frederiksen i går, så skal jeg faktisk fortsat arbejde hjemmefra. Så kan vi med trisser og lodder måske få det til at køre den 10. maj, til den 10. maj, det ved jeg ikke. Men, okay, men jeg kunne bare godt have tænkt mig, hvis man havde en hvis man havde adgang til antistoftest, så kunne vi jo måske være blevet testet positivt alle sammen, så kunne, altså, så kunne, altså, så ville vi jo selvfølgelig være lettere for os at tage den beslutning.
Men jeg vil bare lige høre, altså sender du barnet i skole?
Nej, det gør jeg. Ikke som det står lige nu. Men altså, vi, det, som alle andre, tager vi jo stikker på situationen hver eneste dag, men lige nu gør jeg ikke.
Okay, det gør du.
Gør jeg ikke. Okay, så længe jeg kan trække den, så kommer jeg til at trække den.
Ja. Jeg overvejer at gøre det samme.
Ja.
Okay, ved du, tusind tak, fordi du bare lige for en ganske kort bemærkning ville være med, og fedt. At du ville, og jeg synes bare, det...
Ja, tak for et godt program.
Det var så lidt. Jeg synes, det er sjovt at have en... Han ser med her, ikke? Det vil jeg gerne gøre noget mere. Nå, okay. Tak for det. Og så vil jeg bare lige sige til jer, der ser med nu her, at I selvfølgelig som sædvanligt kan skrive ind med kommentarer og spørgsmål. Lige om lidt, så skal det handle om Sverige, hvor der er rigtig, rigtig mange døde, og det er rigtig skidt. Først vil jeg også bare lige sige, at man kan gå ind og støtte mig og støtte det her, jeg har gang i på Den Uafhængige. Inde på hjemmesiden, der kan man for eksempel bruge MobilePay. Og til nye seere, altså der er jo nok nogle af jer, der sådan er steget på efterhånden, og jeg tror i starten, der gjorde jeg meget ud af at fortælle, hvorfor jeg startede det her, og hvad er det egentlig for noget, jeg har gang i. Man kan se, at jeg sidder herhjemme i... der er ret rodet, altså. Det er, fordi børnene er hjemme. Jeg sidder hjemme i stuen, og det er selvfølgelig børnenes skyld, det hele, at der roder. Jeg sidder og sender hver dag, og Lone Simonsen, professoren fra RUC, Corona Lone, er med hver anden dag nu her. Og jeg får en masse kilder ind de andre dage, og dækker bare corona så godt, som jeg kan. Og fra starten af forsøgt at være sådan kritisk over for de officielle forklaringer og alt sådan noget. Jeg synes, i starten, der havde jeg jo lidt den bane for mig selv. Det var sådan, hvad jeg selv tænkte i hvert fald. Jeg synes, at medierne var for langsomme til at komme i gang. Og der var for lidt debat om corona kom, om hvor farlig corona var, hvis corona kom, og sådan noget. Den debat er jo sådan lidt forsvundet nu, fordi nu er den her, og medierne er super kritiske, og det er fantastisk, og synes jeg, at læse og se forskellige medier her for tiden. Jeg fortsætter med det her, fordi jeg kan stadigvæk noget, som de andre ikke kan, synes jeg. Jeg kan være hurtig, jeg kan snakke med jer, for det første, jer der kigger med. Det er jo sådan en eller anden form for sådan demokratisk medie, det her. Og så kan vi også få altså et meget ærligt medie. Det er uredigeret, det er altid live. Der er ikke noget, der bliver bortcensureret eller redigeret ud eller sådan noget. Så det er sådan bare lidt om mig, hvis du ikke havde fulgt med fra starten af. Og jeg prøver at læse alle de her kommentarer, der kommer. Jeg når ikke dem alle sammen, mens vi sender, men jeg prøver at nå et par stykker af dem. Jesper Sølg er med fra Stockholm nu her. Hej Jesper.
Hej Asger.
Hej. Du er jo du er korrespondent derop. Du arbejder for TV2. Du har været journalist i Danmark i mange år, indtil du mødte din skæbne, som hed Carina, og som du har fortalt om i nogle andre af de her, ikke?
Inden du... Hustru,
ja, hustruen selvfølgelig. Så vil jeg bare lige sige noget om den danske strategi, som jeg ved, der også er mange, der spørger om, og som bliver debatteret heftigt efter statsministerens pressemøde i går, hvor statsministeren sagde, at vi ikke har flokimmunitet som strategi i Danmark. Jeg bare lige nævne det, fordi vi snakkede om så sent som i går, hvor Lone Simonsen, professoren, sagde, at det er hun da ret sikker på, at vi har, for det ser jo sådan ud. Hun var egentlig ret overbevist om, at sådan, det var da ikke kontroversielt at sige, det har vi da. Men statsministeren, da hun blev spurgt om det går til pressemødet, gjorde meget ud af at sige, det er ikke en strategi, at vi har flokimmunitet. Sandsynligvis fordi det er en kontroversiel strategi. Altså det går ud på, at cirka 60% af danskerne skal blive smittet. det vil sige 3,6 millioner danskere. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad betyder det i for eksempel dødstal? Eller økonomi, men lad os tage dødstallene her. De varierer jo meget. Det kan være, det er 0,1%, der dør eller mindre. Så er det 3.600 døde. Men hvis det er 1%, som der også er et tal derfremme, så er det 36.000. Derfor er det her med flokimmunitet jo en super, super kontroversiel ting. Og så vil jeg bare lige nævne den her, der bliver sat på hele tiden. Det er altså den kurve, som de fleste kender. Vi vil ikke være rød, vi vil være grøn. Og det siger alle. Og det siger Kåre Mølbak, altså direktøren i Serum Instituttet også i går. Strategien er at komme ind på den grønne kurve. Og Frederiksen siger, at strategien er at forsinke smitten, så den ikke rammer for mange og beskytte de ældre og sårbare og undgå, at sundhedsvæsenet bryder sammen. Men jeg vil bare lige sige her, det er så bare lige mine 5 cents her, at den grønne kurve jo også slutter på et tidspunkt. Hvis man går ned og ser på, hvor den slutter hen, hvornår slutter den så? Det er jo det, der er interessant. Hvis vi ikke har fået en vaccine, hvis vi ikke har fået noget behandling, så slutter den grønne vel også først, som jeg forstår det her i hvert fald, når 3,6 millioner danskere er blevet smittet. Hvis man altså ikke indfører den her sydkoreanske strategi om at isolere og opspore smitten meget aggressivt og teste helt vildt mange. Og det har jeg altså ikke hørt, man gør. Så jeg vil bare lige sige, hvad Lone sagde igen i går. Altså. Og som hun har sagt mange gange, hvis det siger som en anden, og hvis det går som en anden, så er det nok en anden. Okay. Godt, det var bare lige, hvad jeg ville sige om det. Jeg synes ligesom, jeg havde noget på hjertet der. Jesper, det er bare mig, der brøvler. Ikke? 100 døde svenskere på 24 timer. Nu ender det vel ligesom i Italien og Spanien og sådan noget. Eller hvad er kommentaren derop? Hvad er reaktionerne?
Jeg skal nok lige komme til det. Måske bare lige, nu snakker du om, du er uredigeret her. Bare lige for at forklare, hvor jeg er. Jeg sidder i en bil. Jeg skulle egentlig ud og mødes med en kvinde, jeg skal optage her om lidt. Vi kan snakke om hende senere. Men jeg sidder simpelthen i en bilkø i en tunnel i Stockholm. Og så tænker man, så er det fordi, der er myldretid i Stockholm i øjeblikket, fordi alle går på arbejde. Det er det ikke. Det er simpelthen, fordi der er en ulykke heroppe, og politiet har lige kørt forbi, så man kan sådan måske se, at vi er... du ved, her, ikke? Der, ja. Så er vi her i tunnelen. Så det er derfor, okay. Jeg er med herfra. 114 registrerede coronadødsfald i Sverige i dag, og det er jo det største tal, vi har set indtil videre, efter at vi i går også fik et tal, som i virkeligheden var det største. Og der er jo flere ting at bemærke her. Den rigtig uheldige tendens, der er i øjeblikket i Sverige, det er, at de har fået en stor smittespredning inde på de svenske plejehjem.
Ja.
Og en stor del af de dødsfald, vi ser lige nu her i Sverige, det er folk fra plejehjem. Det er ældre personer, som bor derinde. Og det, som er ret bemærkelsesværdigt, synes jeg, det er, at når man spørger de svenske sundhedsmyndigheder, hvorfor det er sket sådan her, så har de ikke svaret nu her. Men de siger, at det er bekymrende, og at man jo ikke oplever det samme hverken i Danmark eller i Norge, hvor man slet ikke har samme smittespredning inde på plejehjemmene, som de har her i Sverige, og det er jo en tendens, som virkelig kan gå helt galt, fordi at mange af de sårbare grupper, det ved vi jo, er inde på plejehjem. Og kommer der så et svar på, hvad det er, måske, men de har det i hvert fald ikke nu. De lover en form for rapport, som skulle forsøge at give nogle svar her i løbet af den her uge, men det er der ikke. Og så bare lige en anden ting. Det er vigtigt at understrege, at de 114 ikke er døde inden for det seneste døgn. Det er et opdateret tal. Det er en opsamling af alle de døde, som man har registreret. Det vil sige, at de er spredt ud over en periode på en 7, 8, 9 dage og bliver opdateret på dage tilbage her i Sverige. Så gennemsnittet i øjeblikket, som er stigende, men gennemsnittet i øjeblikket på antal døde per dag ligger omkring de 40-50 stykker.
For hvor lang tid? Fordi at den kurven går opad, så hvad er det for et gennemsnit?
Altså? Jamen altså, hvis du kigger på antallet af døde per dag over den seneste periode her, så ligger det på omkring 40-50 stykker om dagen. Og det er simpelthen så, fordi de opdaterer tallene tilbage. Så for eksempel kommer der 10 ekstra på, som er døde for en uge siden, så man så kommer ind i den her statistik.
Så det jeg spørger om, det er bare, hvilken periode? Altså hvis det er en måned eller en uge, altså det er ret vigtigt lige at vide, hvilken periode det er et gennemsnit af, de der...
Det er gennemsnittet i øjeblikket, det er et godt spørgsmål. Jeg citerer direkte fra, hvad de sagde i dag på pressen, hvor de sagde, at gennemsnittet lå på omkring. Jeg ved simpelthen ikke, hvor lang tid det går tilbage, men når man kigger på statistikken, så kan du se, at det højeste antal døde på en dag i øjeblikket ligger lige under de 60, som er registreret for en enkelt dag okay. af dødsfald, og det er så for en 4-5 dage siden.
Alright. Prøv at, og hvad er vi oppe på i Sverige i alt?
Vi er oppe på 591 registrerede dødsfald, og så er vi faktisk 17 dødsfald over det, fordi der er 17 dødsfald, man ikke kan registrere på en dato, mm. og derfor indgår de ikke i statistikken. Så vi er, må vi sige, officielt over 600 dødsfald i Sverige.
Okay. Så det er tre gange det danske tal?
Præcis. Her. En befolkning, som kun er lidt under halvdelen af den danske.
Ja. Er det næsten dobbelt så mange? Er det ikke mere sådan, man...
10,3 millioner indbyggere ja. I Sverige, 5,8 i Danmark.
Ja, okay. Det er godt, vi lige fik det på plads, Jesper. vil du... prøv lige at fortælle mig om det, jeg spørger dig om. Altså, sigter man mod, går det mod så den italienske, spanske tilstanden i Sverige? Hvad er debatten deroppe? Altså, hvad siger folk?
Nej, altså lad os tage de svenske sundhedsmyndigheder først. De understreger, at man stadig er på en kurve, hvor at man har kapaciteten til at håndtere det. Dødsfaldene er alvorlige. Den situation, der er på de svenske plejehjem, er meget alvorlig. Den svenske statsminister, Stefan Löfven, taler faktisk, jeg tror faktisk stadig, han taler, mens vi går på nu, han gik på kl. 16, og det var det første, han adresserede i sin tale. Det var situationen på plejehjemmene. Det var, at det var alvorligt, at man skulle virkelig være varsom med, for eksempel, hvis man arbejdede, der ikke går derhen med symptomer osv. Men da de på pressemødet i går blev spurgt til noget af det, du spørger om også nu her, der siger de altså stadigvæk, at kurven på mange måder minder lidt om det, vi har i Danmark. I Norge går det betragteligt bedre, og at de stadig er betragteligt fra for eksempel de spanske og de italienske tilstande. Okay. Og en af de ting, de også siger, det er, at grunden til, at man måske har en øgning i antallet af registrerede dødsfald i Sverige, det er simpelthen, fordi de har et system, som opdager flere. Deres personnummersystem registrerer virkelig mange ting herover, og det er sådan lidt unikt i verden. Så det, som de lidt indikerer, det er, at der måske er nogle lande, der er lidt bagud i forhold til indrapporteringen af coronarelaterede dødsfald i forhold til, hvor man er i Sverige. Det er en af de ting, vi må komme til at se, når vi kommer lidt længere frem, vil jeg sige.
Okay. Så spørger Maria, om der stadigvæk er opbakning til myndighedernes strategi i Sverige, eller begynder at komme mere pres på for at lukke ned. Jeg vil sige, hvad jeg har lagt mærke til, du er jo i Sverige, jeg sidder bare herhjemme i stuen i København, men jeg følger med i de her svenske presmøder. Jeg har altid fulgt meget med i svensk politik, og jeg kan bare se, at de Facebook-kommentarer, der kommer, når Expressen ligesom er live med et pressemøde og sådan noget, de edder mig i mig. Der er ikke særlig meget opbakning til Tegnell og sådan noget, når jeg læser dem, men det er jo ikke, altså det er jo bare mig, og det kan jo være, det slet ikke er repræsentativt, men jeg sidder bare og tænker, folk er sure.
Ja, altså det kunne man jo tro, men det er også bare utrolig nemt at finde folk, som er på en anden måde. Og jeg vil sige, jeg har ikke set meningsmålinger, og så må der nogen, der, hvis der har set nogle meningsmålinger, der viser andet, end at der stadig er opbakning til sundhedsmyndighederne her i Sverige. Altså den seneste, jeg så, den er lidt over en uge gammel, vi har nævnt den før, 65% af dem, der svarede, sagde, at de enten havde meget stor tiltro eller stor tiltro til de svenske sundhedsmyndigheder i den her situation. 15% svarede, at de ikke havde tiltro til dem. Og når man går ud i gaden her i Stockholm, som er det sted, som er hårdest ramt, jeg var ude både i går og i dag, altså du møder hovedsageligt folk, der siger, at det er rigtig rart, at der er en form for hverdag stadigvæk, at vi kan gå ned og blive klippet. Vi var nede og filme hos en frisør for et par timer siden her, som jo stadig har åbent, ikke? De har lidt færre kunder, men stadig er åbent. Altså det synes folk jo er enormt rart. De kan slet ikke forestille sig, at man ikke kunne komme til frisøren ind til midten af maj, som er det, som der er situationen i Danmark nu her. Ja. Folk, der sad ude, der er sådan nogle kirsebærstræer på en stor plads inde i midten af Stockholm, der sad altså hundredvis af folk i går, også noget tættere end måske anbefalingerne er, og i hvert fald tættere, end man vil se i Danmark. De synes også, det var rigtig rart, at de kunne sidde herude i solen, og så en af dem sagde, og det synes jeg er meget sigende for den svenske tilgang, en af dem sagde, prøv at høre, for mig betyder det bare utrolig meget, at min regering ikke kommer med hårde krav, og de beordrer mig til ting, at de selv giver mig ansvaret for at tage hånd om det her, og det betyder også, at jeg lytter til dem. Det understreger hun virkelig, at jeg lytter til dem, og jeg gør alt, hvad jeg kan, men jeg vil være eddikesur, hvis jeg fik det som ordre, i stedet for som en form for frivillighed. Og det synes jeg bare måske karakteriserer meget godt den svenske tilgang i øjeblikket. De kan godt lide, at myndighederne har givet dem ansvar i den her situation.
Og Jesper, du sagde, at du gerne vil fortælle lidt om, hvor kaotisk det er på nogle af de svenske plejehjem.
Ja, altså i øjeblikket på på plejehjemmene har du en situation, hvor at jeg tror, vi må konkludere, at der ikke rigtig er styr på det. De har ikke et klart svar på, hvordan de har fået smittespredningen ind på plejehjemmene. De har ikke et klart svar i øjeblikket på, hvordan de skal forhindre, at de her dødsfald, som vi jo ser, bliver registreret flere og flere i øjeblikket, de kommer til at stoppe. De gør en masse ting i øjeblikket i forhold til yderligere beskyttelse. Men en af de diskussioner, som jeg synes, der bliver relevant at se på, det er, hvornår satte du et forbud mod besøg på plejehjem her i Sverige? Det gjorde du officielt først i sidste uge, hvor vi jo i Danmark og andre lande har gjort det for lang tid siden. Der har du altså godt som pårørende kunne komme officielt på plejehjemmene i langt længere tid. Og vi ved jo, at dødsfald er en reaktion på ting, der er sket 10 dage, 14 dage tilbage, fordi der er en smitte, der først skal igennem og rammer først senere meget, meget hårdt. Så det bliver en af diskussionerne. Når man så spørger Anders Tegnell og hans kollegaer til det, så siger de, at de tror faktisk ikke, at det er en af årsagerne. De tror, at det er nogle andre faktorer, det er langt mere komplekst. Blandt andet siger de, fordi at mange plejehjemmene selv har indført af frivillighedens vej, den svenske model, at man ikke skulle have besøg. Så de mener ikke, at det er det. Men det er en af de ting, der ligesom er den, der er et svar på.
En eller anden forklaring må der jo være. Altså, den angriber, den er jo ikke gladere for svenskere end for danskere og nordmænd, altså den her virus. Jo, der må være et eller andet forklaring.
De svenske myndigheder, de taler med både de danske og norske og finske jævnligt, deres kollegaer, og siger jo helt åbent, at man ikke har samme problem i hverken Norge eller Danmark, og at de ikke har svaret på, hvordan det er sket her i Sverige.
Ja. Okay. Er der mere at sige om plejehjemmene? Altså, hvad er sådan status? Hvis jeg gik ind på et af de mest ramte plejehjem i Stockholm lige nu, hvad ville så møde mig? Altså, hvad er det? Hvad er der sket, og hvad sker der?
Men jeg tror egentlig, at man møder det samme som på mange danske plejehjem. Altså man tager jo alle de forholdsregler, som man overhovedet kan. Det, som statsministeren faktisk brugte starten af sin tale på nu her, Stefan Löfven, var jo at understrege vigtigheden af, at hvis man har symptomer som ansat, der skal man virkelig blive hjemme, selv milde symptomer, fordi vi ved, at det er en af de måder, som smitten kan sprede sig. Der bliver taget en masse forholdsregler. Det, som måske, hvis jeg skal tage dig helt ind et sted i stedet for, fordi det ved jeg lidt mere om, det er på nogle af hospitalerne her i Stockholm. Fordi vi har set i øjeblikket, at kurven for folk, der ligger på intensivafdelinger i Sverige, faktisk ikke er helt så bekymrende, som antallet af døde i øjeblikket. Det er til gengæld en del yngre patienter. Men her i Stockholm, der er de altså presset på intensivafdelingerne. Og jeg følger en sygeplejerske, som arbejder inde på Karolinska, en af de store sygehuse her i Stockholm, ret tæt. Og hun fortæller, at hun normalt på en intensiv afdeling, hvor hun arbejder som sygeplejerske, så har hun normalt 1-2 patienter, som hun passer på en vagt. Hun er nattevagt. Ja. I øjeblikket, der er hendes ansvar mellem 4-10 intensiv patienter på en vagt. Og det siger jo altså noget om det pres, der er på systemet derinde, når en sygeplejerske lige pludselig mere end fordoble sit ansvar. Det er en af tingene, så mangler de en masse udstyr, og de mangler ikke mindst folk, der er uddannet til det. Og nu skal jeg lige ud af taxaen, så det, I kan godt følge med. Jeg bare lige sige, at jeg kommer lige til at gå ud 2 sekunder her.
Ja, vi følger med. Vi følger med. Det er så godt. Kan jeg jo lige sætte. Gør lige sådan der, så man ikke lige kan høre alt det skrammel der. Så vil jeg bare lige sige, du kan også godt høre med, Jesper, at jeg læste nogle artikler i svenske medier om, at man manglede sådan noget bedøvelsesmiddel. Det man bruger, når folk skal ind i respirator, så skal man ligesom have folk lagt til at sove eller sådan bedøvet med en lille smule. Det gik man rundt og manglede på sygehusene i Stockholm også. Ja. Hvad er det, du har gang i, Jesper Sølk? Hvad er det, du skal?
Altså, udover vi lige har kørt taxi, så skal vi ud og møde, det kan være, vi når møden også her, på hvor lang tid I bliver hængende, Ingrid. Ingrid er 78. Hun kan godt lide at gå sin daglige ture med sin veninde, men hun er en lille smule bekymret for situationen i Sverige og i Stockholm, fordi at det er lidt friere, flere folk går ud. Så hun har opfundet sit eget system, fordi hun jo er i risikogruppen, altså 78 år. Hun har opfundet sit eget system, så hun har en rollator, som hun går med, som hun bruger, og så har hun lavet en tommestok, som går 2 meter ud på hver side af rollatoren, og det er simpelthen hendes måde at sikre og holde afstand til alle andre. Så vi skal ud og gå en tur med hende, hvis vi kan finde hende. Hun har gået lidt rundt i en park nu her, fordi vi har været forsinket, men ja, det er jo bare for at vise sådan et lille eksempel på, hvordan folk de må finde på nye metoder og ja. Nye måder at gøre det på i øjeblikket. Hun kunne simpelthen ud og sidde derhjemme.
Hvad har hun så tænkt sig at gøre? At prikke folk, hvis de kommer for tæt på? Hvad er strategien?
Jamen altså, hun går hen til, altså det er jo sådan en tomstok, der går ud. Altså man skal jo nærmest forestille sig sådan her. Så må vi jo se, hvad hun gør. Altså, da jeg snakkede med hende tidligere, så sagde hun, at hun havde råbt lidt efter en herre i går, som var i 50'erne. Fordi han var gået for tæt på hende. Han havde åbenbart ikke forstået, at hun mente. Så nu må vi se. Hun virker nu ikke som sådan en vred person ellers.
Jesper, vil du fortælle mere om, hvor presset man er på de svenske hospitaler, eller har du ligesom fortalt, hvad du kan?
Der er flere ting, og nu nævnte du selv, hvordan de manglede bedøvelse, blandt andet. Det helt store problem er faktisk, hvor mange der er uddannet til at tage sig af intensivpatienter. Det er faktisk hovedsageligt det, som de mangler i øjeblikket. Der er en masse udstyr, en masse sikkerhedsudstyr, de mangler. Men uddannet personale bliver en mangelvare. Det oplever de sådan meget tydeligt inde på hospitalerne. Og der sker en masse ting i øjeblikket, hvor man haste efteruddanner folk. Et af de mest konkrete eksempler er nede i Malmø-regionen, hvor man har taget militærets ambulancefolk. Og nu er du så ved at efteruddanne dem så godt du kan, så hurtigt som muligt, til blandt andet også at kunne indgå i noget af den her intensiv behandling. Og det viser jo bare et samfund, som skal ud og finde nogle nye metoder i virkeligheden for at gøre det her.
Ja, det var jo det samme, altså en af flaskehalsene i starten af det her i Danmark. Vurderede man ville være uddannet personale. For at være helt ærlig, så ved jeg ikke rigtigt, om man har nået at efteruddanne. Og det blev jo heller ikke altså, så vildt i Danmark, som man frygtede. Det blev jo ikke italienske tilstand i Danmark.
Værnemidler kan jeg se Chris her spørge til. Jo, hvad
skal de? Ja, de mangler. Det er det samme, eller?
Ja, det er det samme. Og det, det gælder både hospitaler og plejehjem. Og en af de ting, som faktisk er sket her i Sverige, det er, at man har sænket kravene for, hvad der kan bruges som værnemidler. Normalt er der sådan en certifikation, som der skal være på værnemidlerne, for at de kan bruges lovligt i Sverige. Det har man simpelthen ændret nu her, så man kan bruge flere slags værnemidler.
Okay. Hey, nu skal jeg lige huske noget, fordi det her, det går også ud på podcast. Og dem, der hører podcast lige nu, vil jo ikke kunne høre, hvad det var, Chris havde skrevet i skærmen. Så det, du lige har svaret på, det er Chris' spørgsmål, og det er, mangler der ikke i høj grad værnemidler på de svenske plejehjem? Så det var det. Jo, det gør der, og det mangler også på hospitalerne, siger du så. Har vi tid til et spørgsmål til, Jesper? Altså, mens du venter på at hente den...
Lige nu går vi bare, så ser vi, om vi finder.
Okay.
Det er okay. Alt godt.
Det her, det er et billede, du sendte til mig inden udsendelsen. Fra pressemødet tidligere i dag, hvor den svenske sundhedsstyrelse står og præsenterer tallene og sådan noget der. Og hvad er det, man skal kigge på her på det billede, synes du?
Jamen, jeg synes, at der er flere ting, som adskiller sig fra, hvad vi ser i stort set resten af verden i øjeblikket. Altså, først og fremmest, så er de jo rigtig mange mennesker samlet i et relativt lille rum. Og jeg talte faktisk efter, jeg var selv inde i bunden af rummet, der var 48 personer inde i rummet, da pressemødet gik i gang. Og det er så, skal vi så bare understrege, lige i underkanten af, hvad der er lovligt for de grænsende her i Sverige, det er altså 50 personer i et rum. Og så bare lige en anden detalje.
Ja.
Der er to journalister, der er flere journalister, også internationale journalister, men der er to journalister, som bærer mundbind derinde til på pressemødet. Den ene er en britisk journalist fra AP, og så den anden er en norsk journalist, som er sendt fra norsk TV2. Og han bærer mundbind, og han bærer handsker. Og det er simpelthen, fordi hans redaktion har besluttet, at Sverige er et højrisikoland. Så for at han skal arbejde i Sverige, så har han fået at vide, at han skal bære handsker og mundbind. Så det blev simpelthen en historie i går i de svenske medier, hvor man kunne se nogle af de her live-blogs, der fulgte med, at de havde været op og spørge den her norske reporter, Øjvind tror han hed, hvorfor han gjorde det her. Så sagde han, at det er fordi, at min redaktion mener, at det er, at det er så risikabelt at være her. Så det er simpelthen et krav. Nu har vi i øvrigt fundet Inge her.
Okay.
Vi møder hende?
Ja.
Vi prøver lige, så vi kan flip her. Se der. Det er Andreas her, min ven til min kameramand til venstre. Og Ingrid. Og Ingrids ven.
Hej Ingrid. Så. Fantastisk. Nå.
Så det er sådan, hun går tur.
Okay. Prøv at, Jesper, tusind tak, fordi at, at du ville være med her, og vi lige kunne se Ingrid til sidst.
Selvfølgelig.
Skal du hilse mange gange?
Du ringer mig en anden gang.
Det lover jeg. Det kan du tro, jeg gør. Men det lover jeg gør. Okay, hej.
Det er godt. Hej du.
Ja. Jeg tror, det var det for i dag. Så tusind tak, fordi I har set med. En ting, jeg lige vil nævne. En ting, jeg bliver lige hængende. Kan I huske den her historie, der kom helt i starten med, at nu var der nogle israelske forskere, der havde fundet en vaccine? Og først den kom, den gik verden rundt, og så sagde de fleste, det er også bare noget pis. Her for en time siden står det igen i Jerusalem Post, at om et par uger har vi en coronavirusvaccine, siger de her forskere. Men det vil så tage derefter 90 dage, 3 måneder, at complete the regulatory process, og måske vil tage lidt længere tid, for at man ligesom har den klar til, at den kan blive solgt. Jeg ved ikke, hvad det her det betyder, regulatory process, men jeg ved, det tager 3 måneder, siger de. Hvis det her det er rigtigt, så er der jo en vaccine om 4-5 måneder. Hvis det er rigtigt, jeg ved det jo ikke. Der er jo masser af sådan nogle historier. Siger det bare. Okay. Mine børn er ved at blive utålmodige i baggrunden, som I kan se. Så tusind tak for det hele her. Husk, at det her det er også på YouTube hver dag. Det kommer på podcast. Man skal bare skrive Den Uafhængige, så får man podcasten ned på de normale podcast-apps. Og så tak for det. En lille deling eller et like er jeg også altid glad for. Okay.